Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Եղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ օրվա հիմնական թեմաները համարոտ։ Պաշտոնական Երևանն արձագանքում է Միսկի խմբին, միջնորդները կոչ էին արել Հայաստանին ու Ադրբեջանին պատրաստվել լուրջ և առարկայական բանակցությունների։ Մոսկվայում հայկական ու ադրբեջանական համայնքների միջև բախումները շարունակվել են, ձերբակալվել է ևս 9 մարդ, հարուցվել է քրեական գործ խուլիգանության հոդվածով։ Միացյալ Նահանգները դատապարտել է բռնության դրսևորումները համայնքային ցույցերի ընթացքում։ Դրական տեղաշարժ կորոնավիրուսի դեմ պայքարում վերջին մեկ օրում արձանագրվել է 383 նոր դեպք։ Կանդրադառնանք նաև կորոնավիրուսի շուրջ համաշխարհային իրավիճակին, կպատմենք սոցիալական խնդիրների Գյումրիի նոր բացօթյա թատրոնի մասին, բայց մինչ այդ ներկայացնեմ այժմի վերջին լուրերը։ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները ողջունել են հայ-ադրբեջանական սահմանին հուլիսի 16-ից տիրող հարաբերական կայունությունն ու կոչ արել կողմերին պատրաստվել լուրջ և առարկայական բանակցությունների։ Միջնորդները միաժամանակ վերստին ընդգծել են, որ այս գայուն ժամանակաշրջանում ծայրահեղ կարևոր է զերծ մնալ Սադրիչ հայտարարություններից և գործողություններից, այդ թվում քաղաքացիական բնակցությանն ու կենսական կարևորություն ունեցող ենթակառուցվածքներին ուղված սպառնալիքներից։ Համանախագահ երկրների ջանքերը քննադատող հայտարարությունները կամ բանակցությունների ձևաչափում միակողմանին նոր պայմաններ սահմանելու փոփոխություններ մտցնելու փորձերը չեն նպաստում կառուցողական երկխոսության վերակակմանը, հայտարարել են Նահանգների, Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի դիվանագետներն ընդգծելով տևական և խաղաղ կարգավորման համար քաղաքական կամքի լավագույն դրսևորումն է զերծ մնալ առավելապաշտական մոտեցումներից, խստորեն պահպանել հրադադարի ռեժիմն ու խուսափել Սադրիչ հայտարարություններից և քայլերից։ Հայտարարության մանրամասներն ու պաշտոնական Երևանի արձագանքը լուրերի թողարկումից հետո։ Մոսկվայի ոստիկանությունը ձերբակալել է հայաստանցիների և ադրբեջանցիների միջև բախումների ևս 9 մասնակիցների։ Հարուցվել է քրեական գործ խուլիգանության հոդվածով, հաղորդում է 10 գործակալությունը։ Թե ովքեր և որ համայնքներից են ձերբակալվածները չի նշվում։ Հաղորդագրության մեջ միայն ասված է, որ 3 Մոսկվայում կրկին բախումներ են արձանագրվել, մի դեպքում մի խումբ ադրբեջանցիներ ջարդուփշուր են արել հայերին պատկանող շինանյութի մի խանութ, մյուս դեպքում մի խումբ հայեր ներխուժել են ադրբեջանական ռեստորան և ավերումներ իրականացրել։ Ոստիկանությունն ընդգծել է, որ անհապաղ կանխելու է կարգ ու կանոնը խախտելու խմբակային ցանկացած փորձ, մեղավորներին կանչելու է պատասխանատվության ըստ օրենքի։ Բացի այդ, ըստ Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրության արտասահմանցիները կարող են զրկվել երկիր մտնելու իրավունքից 5 տարի ժամկետով, նշում է 10-ի հաղորդագրությունը։ Այդ բախումները միայն Ադրբեջանի ղեկավարության հակահայկական հրետորաբանության արտահայտությունն են, այլև Ռուսաստանը ապակայունացնելու, Ռուսաստանը ազգամիջյան բախումների թատերաբեմ դարձնելու փորձ, պնդել է Հայաստանի վարչապետը ռուսական ՌԲԿ-ին տված հարցազրույցում, որի մասին գրառում է արել իր ֆեյսբուքյան էջում։ Կասկած չկա, որ Ռուսաստանի իշխանությունները ունեն բոլոր միջոցներն ու կարողությունները իրադարձությունների նման զարգացում թույլ չտալու համար, բայց Ռուսաստանի մեր հայրենակիցներն իրենց հերթին պետք է արձանագրեն, որ չպետք է տրվել սադրանքների և որ Ռուսաստանը ապակայանացնելու մեջ շահագրգիր են այն երրորդ ուժերը, որոնք ծավալապաշտական հակահայկական նկարտումներ ունեն հարավային Կովկասում, հայտարարել է Հայաստանի վարչապետը։ Ռուսաստանում Ադրբեջանի դեսպանը կոչ արել հայրենակիցներին դադարեցնել փողոցային անկարգությունները, հետևել ռուսաստանյան օրենսդրությանն ու իրենց պայքարը շարունակել իրավական դաշտում։ Դուք ապրում եք Ռուսաստանում, ձեզնից շատերն են այս հզոր երկրի քաղաքացիները, խնդրում եմ հետևել կանոններին, որոնք գործում են այստեղ, հայտարարել է դեսպան Փոլադ Բյուլբուլողլուն։ Ավելի վաղ նման հայտարարություններ տարածել նաև Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպան Վարդան Տողանյանը։ Հայաստանում և Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դիվանագիտական առաքելությունները դատապարտել են խաղաղ հավաքների և ցույցերի համընդհանուր սկզբունքներին հակասող բռնության դրսևորումները։ Երկու երկրներում Միացյալ Նահանգների դեսպանատներն այսօր հայտարարություն են տարածել ընդգծելով. Միացյալ Նահանգներն ամենայն լրջությամբ է վերաբերում դիվանագիտական շինությունների պաշտպանության իր պարտավորությանը։ Խոսքի ազատությունն ու խաղաղ հավաքների իրավունքը պաշտպանված են ԱՄՆ սահմանադրությամբ, սակայն բռնության դեպքերում համաժեք կարգադրանք կապահովի իրավապահների կողմից, զգուշացրել է Վաշինգտոնը կոչ անելով բոլոր ցուցարարներին պահպանել հավաքների խաղաղ ընթացքը և հանդես բերել զսպվածություն։ Ադրբեջանի դատարանը կալանավորել են դիմադիր ժողովրդական ճակատկուսակցության նախագահության անդամ Ֆուադ Ղահրաման Լիին իշխանությունը բռնի զավթելու սահմանադրական կարգի տապալման փորձի մեղադրանքով։ Ղահրաման Լին ընդդիմադիր տասնյակ այլ գործիչների հետ ձերբակալվել է անցած շաբաթ Բաքվում տեղի ունեցած բազմամարդ հանրահավաքից հետո, որի մասնակիցներից մի քանիշը ներխուժել էին խորհրդարան։ Իշխանության բռնազավթման փորձից բացի Ֆուադ Ղահրաման Լին մեղադրվում է նաև այլոց գույքը ոչնչացնելու, հասարակական կարգը խախտելու, ոստիկանությանը դիմադրություն ցույց տալու համար նրան սպառնում է մինչև 20 տարվա ազատազրկում։ Ընդդիմությունը հերքում է մեղադրանքները, պնդելով, որ Ղահրաման Լին ընդհանրապես հուլիսի 15-ի հարավակին ներկա չի եղել։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը մինչդեռ նախաքննությունը չավարտված, կատարվածի ողջ պատասխանատվությունը դրել էր ընդդիմության վրա։ Խաբարովսկում այսօր կրկին հազարավոր ցուցարարներ են փողոց դուրս եկել նահանգապետ Սերգեյ Ֆուրգալի ազատազրկման դեմ։ Ըստ Ազատություն ռադիոկանի ռուսական ծառայության, այսօրվա ակցիան եղել է ամենամարդաշատը արդեն երկու շաբաթ շարունակվող բողոքի ցույցերի մեջ։ «Ես, մենք Ֆուրգալն ենք, վերջ 20 տարվա սատարին», վանկարկել են ցուցարարները քննադատելով նախագահ Պուտինի քաղաքականությունը։ Ցույցերը սկսվել են նահանգապետի ձերբակալությունից հետո, ու իրավապահները մեղադրում են ավելի քան 15 տարի առաջ 2004-ից 2005 թվականներին Խաբարովսկի և Ամուրի շրջաններում գործարարների սպանություններ կազմակերպելու մեջ, վերջինս հերքում է մեղադրանքը։ Սերգեյ Ֆուրգալը լայն հեղինակություն ունի իր համայնքում և երկու տարի առաջ նահանգապետի ընտրություններում մեծ առավելությամբ հաղթել էր Վլադիմիր Պուտինի Եդինե Ռասիա կուսակցության թեկնածուին։ Աշխարում 3 արձանագրվել է կորոնավիրուսից մահվան ամենաբարձր ցուցանիշը, համաճարակի բռնկումից ի վեր 1 օրում վիրուսի զոհ է դարձել ավելի քան 6000 մարդ, վարակվել են մոտ 290000-ը։ Վարակակիրների եւ մահվան ցուցանիշներով առաջատարներն են Միացյալ Նահանգները, Բրազիլիան եւ Հնդկաստանը։ Վերադարձ բնականոն կյանքի չի լինի առնվազն մինչեւ մյուս տարի, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների գլխավոր համաճարակաբան Էնթոնի Ֆաուչինի խոսքով, պատվաստանյութը գուցե կգտնվի մինչեւ այս տարեվերջ, սակայն դժվար թե այն անմիջապես հասանելի դառնա բոլորի համար։ Հայաստանում մինչդեռ դրական տեղաշարժը նկատվում անցած 1 օրում արձանագրվել է վարակի 383 դեպք, մանրամասները ծրագրում։ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տունը հաստատել է Պետդեպարտամենտի և արտաքին հատկացումների հաջորդ տարվա ֆինանսական փաստաթուղթը, որով նախատեսում է Վրաստանին առնվազն 132 միլիոն դոլար տրամադրել որպես օգնություն։ Միաժամանակ նշվում է, որ Վաշինգտոնը կարող է սառեցնել այդ գումարի 15%-ը, եթե պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն գտնի, որ Թբիլիսին բավարար քայլեր չի ձեռնարկում ժողովրդավարությունն ամրապնդելու, կառավարությունում կոռուպցիայի դեմ պայքարի և օրենքի գերակայությունը երաշխավորելու ուղղությամբ։ Հունաստանն ու Թուրքիան վերստին դատապարտել են միմյանց մսկիթի վերածված Սուրբ Սոֆիայում 3 տեղի ունեցած մահմեդական աղոթքից հետո, որն առաջինն էր անցած 86 տարվա մեջ։ Ուրբաթարյա նամազին մասնակցել էր նաև նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը, ում նախաձեռնությամբ էլ բյուզանդական տաճարը վերածվել է, զրկվել է թանգարանի կարգավիճակից։ «Դա ոչ թե հզորության, այլ թուլության նշան է», հայտարարել է Հունաստանի վարչապետը։ Արտգործնախարարությունն էլ պնդել 21-րդ դարում միջազգային հանրությունը ապշահար հետևում է, թե ինչպես կրոնական ու ազգային մոլերանդությունն աճում ժամանակակից Թուրքիայում։ Անկարան հակադարձել է, թե տաճարը գտնվում է իր երկրի տարածքում և որոշումները կայացնելու իրավունքը պատկանում է միայն իր ժողովրդին։ Ավելի վաղ Էրդողանի վարչակազմը անտեսել էր նաև Վաշինգտոնի և Մոսկվայի քննադատությունները։ Այսքանը ժամի լրահոսից, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Խոստացված թեմաների մասին նախ սահմանային վերջին լարվածությանն անդրադառնանք։ Հակամարտության կարգավորմամբ զբաղվող Մինսկի խմբի միջնորդները 3 նոր հայտարարություն են տարածել, կոչանելով կողմերին օգտվել սահմանին տիրող հարաբերական անդորից և վերսկսել լուրջ և առարկայական բանակցությունները խնդրի տևական ու խաղաղ լուծման համար։ Ընդ որում միջնորդներն ընդգծել են, որ այդ բանակցությունների հիմքում շարունակում է մնալ այն տարերն ու սկզբունքները, որոնց մասին հայտարարել էին դեռ անցած տարվա գարնանը՝ Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների առաջին պաշտոնական հանդիպումից առաջ։ Այդ սկզբունքների, վերջին հայտարարության և դրա շուրջ պաշտոնական Երևանի արձագանքի մասին Արտակ Խուլյանը կպատմի։
ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները ողջունում են հուլիսի 16-ից հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող հարաբերական կայունությունն ու կոչ անում զերծ մնալ սադրիչ հայտարարություններից ու գործողություններից, այդ թվում քաղաքացիական բնակչությանն ու կենսական կարևորություն ունեցող ենթակառուցվածքներին ուղված սպառնալիքներից։ ԱՄՆ-ն, Ֆրանսիան ու Ռուսաստանը ներկայացնող միջնորդներն ու ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչը երեք հանդես են եկել նոր հայտարարությամբ։
Եռանախագահները վերստին ընդգծել են, որ տևական ու խաղաղ կարգավորման համար քաղաքական կամքի լավագույն դրսևորումն է զերծ մնալ առավելապաշտական մոտեցումներից, խստորեն պահպանել հրադադարի ռեժիմն ու խուսափել սադրիչ հայտարարություններից եւ գործողություններից։
Ասված է հայտարարության տեքստում։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն ասում է, չնայած ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը միշտ փորձում է չեզոքություն դրսևորել, այնուամենայնիվ երեք տարածված հայտարարությունից պարզ է դառնում, թե ուղերձն ավելի շատ որ կողմի է հասցեագրված։ Պաշտոնյան հատկապես մատնանշում է կենսական կարևորություն ունեցող ենթակառուցվածքներին ուղված սպառնալիքների ձեռք մնալու համանախագահների կոչը։ Նկատում ավելի վաղ ադրբեջանական կողմը մեծամորի ատոմակայանը հրթիռակոծելու սպառնալիքեր հնչեցրել։
Դա միանշանակ ամբողջովին վերաբերում է Ադրբեջանին, պրովոկացիաների մասով միանշանակ վերաբերում է Ադրբեջանին, ինչպես նաև դուք գիտեք, որ ՀՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը կոչ էր արել, որ պանդեմիայի շրջանում հանգստություն պահպանի, մենք միացել ենք այդ կոչին եւ հետեւել ենք այդ կոչին, բայց Ադրբեջանը լրիվ այլ ուղությամբ է գնացել։
Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը եւս համոզված է։ Այս անգամ համանախագահների հայտարարության մեծ մասի հասցեատերը հենց պաշտոնական Բաքուն է։
Ադրբեջանի ընդհանրապես վերջին շրջանի եւ հատկապես հուլիսյան օրերի ապակառուցողական քաղաքականությունը, դրսևորումները, հայտարարությունները եւ գործողությունները կարծում եմ առավել քան պարզ են եւ պարզ են նաեւ միջնորդների եւ ընդհանրապես միջազգային հանրության համար։
Միջնորդները նաեւ նշել են համանախագահող երկրների ջանքերը քննադատող հայտարարությունները եւ կամ բանակցությունների ձևաչափում միակողմանիորեն նոր պայմաններ սահմանելու կամ փոփոխություններ մտցնելու փորձերը չեն նպաստում կառուցողական երկխոսության վերականգնմանը։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը շեշտում է, դեռ սահմանային լարվածությունից օրեր առաջ ադրբեջանական կողմներ կոչտ քննադատության ենթարկել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբին, կառույցին մեղադրելով ոչ հստակ հայտարարությունների եւ անարդյունք բանակցությունների համար։
Դրանից արդեն պարզ էր, որ քննադատության ենթարկելով փորձում է պրովոկացիա կատարել։
Հայաստանը ըստ անվտանգության խորհրդի քարտուղարի շարունակում է կողմ լինել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում ընթացող բանակցություններին, իսկ արդյոք ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը նաև Երևանին է ուղերձվում, երբ հայտարարում է, որ բանակցությունների ձևաչափում միակողմանիորեն նոր պայմաններ սահմանելու կամ փոփոխություններ մտցնելու փորձերը չեն նպաստում կառուցողական երկխոսության վերականգնմանը։ Այս շաբաթ կառավարության նիստի ընթացքում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կրկին ասել էր, որ Արցախը պետք է դառնա բանակցությունների լիարժեք կողմ։ Վարչապետը հայտարարել էր նաև, որ բանակցությունները պետք է լինեն իմաստալից։ Արմեն Գրիգորյանը չի համարում, թե հայկական կողմի առաջարկը բանակցային ձևաչափի փոփոխություն է ենթադրում։
Հրադադարի պայմանագիրը ստորագրվել է Երևանի, Ստեփանակերտի եւ Բաքվի կողմից եւ միայն հնարավոր է եղել անկյանքի կոչել, որովհետեւ Արցախը մասնակցել է եւ առարկական բանակցությունների միայն հնարավոր է Արցախի մասնակցությամբ, սա ընդհանրապես ֆորմատի փոփոխություն չի։
ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը նաեւ կոչ է արել կողմերին օգտվել ռազմական գործողությունների նվազեցումից, պատրաստվելու լուրջ եւ առարկայական բանակցությունների խնդրի համապարփակ լուծումը գտնելու համար։ Համանախագահները նաեւ ընդգծել են, ԵԱՀԿ դիտորդները պետք է որքան հնարավոր է շուտ տարածաշրջան վերադառնան։ Միջնորդները նաև նշում են, որ իրենց ջանքերի հիմքում շարունակում են մնալ 2019 թվականի մարտի 9-ին տարածված հայտարարության մեջ շահադրված տարերն ու սկզբունքները։ Անցած տարի Փաշինյան-Ալիև հանդիպմանն ընթառաջ եռանախագահները վերստին վկայակոչել էին Հելսինկիի եզրափակիչ ակտի սկզբունքները, շեշտելով, խնդրի արդար ու տևական կարգավորումը պետք է հիմնված լինի ուժի կամ ուժի սպառնալիքի չկիրառման, տարածքային ամբողջականության և հավասար իրավունքների ու ժողովրդների ինքնորոշման սկզբունքների հիման վրա։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Արդման այս հատվածում էլ վերջին ամիսների գլխավոր թեմայի կորոնավիրուսի մասին մի քանի օր է համաճարակի դեմ պայքարում, դրական տղաշարժ է նկատվում ըստ պաշտոնական վիճակագրության, 3 թեստավորվածներից 20%-ի մոտ է վարակը հաստատվել, իտալորություն անցած շաբաթների, երբ այդ ցուցանիշը մինչև 30%-ի էր հասնում։ Մասնագետներն այդուամենայնիվ չեն շտապում եզրակացություններ անել և առայժմ զգուշավոր լավատեսությամբ են խոսում, Անուշ Մկրչյանն է պատմում մանրամասները։
Կորոնավիրուսի տարածման առումով դրական տեղաշարժ է նկատվում վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում առաջին անգամ նոր դեպքերի թվի ռեկորդային նվազում է նշմարվում։ Անցած օրը արված 1850 թեստերից 383-ի մոտ է հաստատվել կորոնավիրուսը, այսինքն ստուգվածների 20-21%-ի մոտ։ Նկատենք, վերջին շրջանում այդ թիվը տատանվում էր 25-27%-ի շրջակայքում։ Կորոնավիրուսի հայտնաբերման օրից ի վեր 36996 մարդ է բախվել այս խնդրին Հայաստանում, սակայն փաստացի այս պահին բուժվում է 9833 մարդ։ Այդուհանդերձ մահվան դեպքերի թիվը չի նվազում, մեկ օրում գրանցվել է մահվան ևս 8 դեպք։ Ամենատարեց հիվանդը եղել է 85, ամենաերիտասարդը 64 տարեկան կանայք։ Նախորդ օրը արձանագրվել է մահվան 2 դեպք, երբ հիվանդների մոտ հաստատվել է կորոնավիրուս վարակը, սակայն մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։ Կորոնավիրուսից մահացածների ընդհանուր թիվը հասավ 700-ի, եւս 220 վարակագիր ըստ առողջապահության նախարարության մահացել է այլ պատճառներով։ Լավ լուրերից այսօր ժամը 11-ի սահմաններում հիվանդությունից բուժվածների թիվն ավելացել է 509-ով։ Առողջապահության նախարարի մամուլի խոսնակ Ալինա Նիկողոսյանը ազատության հետ զրույցում զգուշավոր լավատեսություն ցուցաբերեց, շեշտելով վաղ է խոսել վարակի տարածման տեմպերի նվազման մասին։
Այս բավականին ժամանակ պետք է, որպեսզի մենք հասկանանք դեպի որ կողմ ենք գնում, որովհետև այսօրվա 383 ցուցանիշը չի բացառվում, որ հաջորդ օրին կարող է բարձրանալ, եւ նաեւ չի բացառվում, որ կարող է լրիվ նվազել, եւ դա մեզանից յուրաքանչյուրից է կախված։ Միանշանակ պետք է պահպանել գոնությունը և հետևել բոլոր կանոններին, որովհետև մենք դրա, այսպես ասած, բարիկները այս պահին խաղում ենք։
Մոտ 10 օր է հոսպիտալացման խնդիր չկա, այսինքն բոլոր նրանք, ովքեր հիվանդանոցային բուժման կարիք ունեն, դրսում չեն մնում։ Խոսնակի ձևակերպամբ մտահոգիչ է դեռևս մահերի և ծանր ծայրահեղ ծանր դեպքերի թիվը։
600-ը միջին ծանր և ծայրահեղ ծանր հիվանդների թիվն է, և նրանցից 38-40-ը ես վերջին մեկ ամսվա, հա, այսպես տվյալներն եմ ասում, միացված են լինում այս օթային, թոքի օթային հասարակական օթափության սարքին, ինչը հետևանք է մահերի, որը վերջին 10 օրվա ընթացքում տատանվում է այսպես 4-ից 8-ի մեջ։
Կորոնավիրուսով վարակված ամենաշատ հիվանդներ սպասարկող հաստատություններից Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ բժշկական կենտրոնից եւս հայտնեցին հիվանդների հոսքը նվազել է։ Բժշկական կենտրոնի տնօրեն Արման Հովակիմյանի խոսքով մահճակալային ֆոնդի ծանրաբեռ նվազությունը մոտ 15%-ով թեթևացել է։ Նկատենք, ծանր եւ ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվող հիվանդները հիմնականում այս հիվանդանոցում են։
Վերակենտրոնացման բաժանմունքի մահճակալային ֆոնդի ծանրաբեռ նվազությունն էլ եւս պակասել, այս պարզա, որ ծանր հիվանդների ու ծայրահեղ ծանրերի քանակը կտրուկ չի կարող պակասել, որովհետև նրանք կազմում էին ամբողջ ծավալի մոտավորապես 10-15%-ը, հիմա եթե ընդհանուրի ընդամենը 20%-ն է պակասել, իրանց քանակը չնչին մի քանի տոկոսով, 3-4% պակասել։
Վերջին 7-10 օրվա ընթացքում դրական շարժ է նկատվում նաև այրվածքաբանության ազգային կենտրոնում։ Տնօրեն Գևորգ Սիմոնյանը ազատությանը հայտնեց, որ հիմա մահճակալների խնդիր չունեն։
Այս պահի դրությամբ մոտավորապես 90 ազատ մահճակալ ունենք, որոնցից մոտ 15-ը վերակենդանացման բաժանմունք։ Այս վերջում մեր դիտարկումներով ծանր հիվանդների հոսպիտալացումն է շատացել, մեր սուբյեկտիվ լոկալ մեր կենտրոնի մասշտաբով եմ ասում, ընդունվող հիվանդների մեջ ծանր հիվանդների տեսակարար կշիռը ավելի շատ է, քան նախկինում։ Ենթադրում ենք, մարդիկ պարզապես ուշ են դիմում բուժօգնության, այսինքն փորձում են տնային պայմաններում բուժվել կամ, չգիտեմ, ինչ-որ ալտերնատիվ ճանապարհներ են ընտրում, չի ստացվում, ծանրանում են, նոր դիմում են, գուցե մահերի թիվը նաև դրանով է պայմանավորված։
Բժշկական կենտրոններից կանխատեսումներ չեն անում, հորդորում են բնակչությանը չկորցնել զգոնությունը։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ու Վերջին օրերին նկատվող դրական տեղաշարժով հանդերձ Հայաստանը վիրուսի տարածման ցուցանիշներով դեռ մնում է կարմիր գոտում, այլ կերպ ասած արտաքին աշխարհի համար համարվում է վտանգավոր երկիր, որի հետ սահմանները առայժմ չարժի բացել։ Արդյունքում մոտ կես տարի է հազարավոր հայեր չեն կարողանում արտերկրից հայրենիք վերադառնալ, հայաստանցիներն էլ մեկնել արտասահման կիսատ թողած գործերն ու ուսումը շարունակելու։ Անուշ Մկրտչյանն այսօր նաև հետաքրքրվել է, երբ կփոխվի իրավիճակը նրանց համար և ինչ պայմաններ է դնում աշխարհը այս կամ այն երկրի քաղաքացիների մուտքն արտոնելիս։
Ես հունվարին եկա, ճիշտն ասած, վիզա ստանալու, վիզան թարմացնելու նպատակով։ Եկա, վիզան ստացա ու փակվեցին սահմանները։
Վերջին տարիներին Չինաստանում ապրող աշխատող Սոնա Կիրակոսյան արդեն կես տարի է ուղիներ է փնտրում նորից Չինաստան վերադառնալու համար։ Աշխարհը փակել է սահմանները կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով և թեպետ ոչ երկաթե, սակայն բավականին ծանր վարակույրը մարդկանց աշխարհի տարբեր կետերում է թողել։
Ես ընդեղ ունեմ կազմակերպություն, բիզնես խորհրդատվական կազմակերպություն, ու ուղղակի չկարողացա գնալ։ Հիմա բավական վատ վիճակում ենք հայտնվել, ես ուղղակի կարելի ասել այն ծանր իրավիճակներից ամենաթեթևն եմ, որտեղ շատերը իրենց փաստաթղթերն են թողել, դիպլոմներ, չգիտեմ, շատ կարևոր փաստաթղթեր, իրեր, հագուստ, ամեն ինչ, շատերը վարձ են վճարում Չինաստանի բնակարանների համար, շատերը աշխատանք արդեն կորցրել են, մյուսները այսա կկորցնեն, եթե չգնանք։ Ես եթե մոտակա մեկ ամսվա ընթացքում չգնամ, կազմակերպությունը շատ հավանական է, որ կփակվի։
Տարածաշրջանի մասշտաբով Հայաստանը կորոնավիրուսային քարտեզի կարմիր գոտում է և վարակի բռնկման տեսանկյունից վտանգավոր երկիր է համարվում։ Եվ հենց այս պատճառով աշխարհի դռները փակ են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար։
Վերադարձնեմ Չինաստան առանց մի որևէ խնդրի։
Սարգիս Գևորգյանը հասցրել է նստել, այսպես ասենք, գնացքի վերջին վագոնը։ Հունվարին ինքն էլ էր Հայաստանում, սակայն որոշեց, չնայած Չինաստանում դեռ մոլեգնող վարակի վտանգին, վերադառնալ։
Անգամ Հայաստանում են ասում, ուր ես գնում, երբ որ այնտեղ է հիվանդություն կա Չինաստանում, բայց ընտանիքս գործունեությունս կենսական շահերից կենտրոնն է, այսպես ասած, արդեն Չինաստանը պետք է վերադառնա։
Չինաստանում բիզնես գործունեություն ծավալող Սարգիս Գևորգյանի պնդմամբ իր բախտը պարզապես բերել է, իսկ մտահոգվելու լուրջ առիթ ունեն այդ թռիչքը բաց թողածները։ Մեծ մասը վախենում է կորցնել Չինաստանում աշխատանքը, Հայաստանում էլ նոր գործ գտնել չի ստացվում։ Դիմել են վարչապետին, արտգործնախարարին, դեռ սպասում են։ Չինաստանի քաղաքացիական ավիացիայի պաշտոնական էջում 3 զբոսաշրջիկների համար տպագրվել է տեղեկատվական փաստաթուղթ, համաճարակի պայմաններում սահմանահատման համար ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկվեն, ինչ տիպի թեստեր պետք է հանձնվեն։ Չնայած Հայաստանը Չինաստանի հետ ունի ազատ վիզային ռեժիմ, այդուհանդերձ չվերթներ լինելու դեպքում էլ մեր հայրենակիցների մի մասը կարող է խնդիրների բախվել։ Ազատության հետ զրույցում Չինաստանում Հայաստանի դեսպան Սերգեյ Մանասարյանը հաղորդեց, որ որոշակի փոփոխություններ են կատարվել կեցության իրավունքի աշխատանքային արտոնագրերում։
Ցանկ պաշտոնական հայտագիր Չինաստանի արտգործնախարարությունից, որը վերաբերում է բոլոր արտասահմանցիներին, որոնք ցանկանում են մուտք գործել Չինաստան, որտեղ գրված է հետևյալը, որ բոլոր կարգի մուտքի արտոնագրերը եւ կեցության իրավունքը, որոնք տրված էին մինչեւ մարտի 26-ը, այլ ուժի մեջ չեն։ Այսինքն, այս մի հարցը փակվեց։ Տուրիստական նպատակներով կարան գան։
Առաջիկա ամիսներին անիմաստ է չվերթներ ակնկալել դեպի Չինաստան, ասում է դեսպանը, իսկ թե երբ կլինեն այդ թռիչքները, հարցին պատասխանելը այս պահին անհնար է։ Խաղի կանոնները աշխարում նույնն է, թելադրողը համավարակն է։
Վերջերս մենք հանդիպում ենք ունեցել արտգործնախարարությունում եւ այդ թեման բարձրացվել է։ Չինական կողմը հայտարարում է, որ երբ որ համավարակային իրավիճակը փոփոխվի, իրանք պատրաստ են այդ չվերթը իրականացնելու և հետաքրքրված են։
Ու հենց դրա վառ ապացույցն այն է, որ հուլիսի 15-ին չեղարկվեց մասնավոր ընկերության չարտերային չվերթը։ Եվս մեկը գուցե ձեռնարկվի առաջիկայում, բայց դեսպանությունը մեծ հույսեր չի կապում դրա հետ։ Փակ աշխարից դուրս գալու փոքրիկ քայլեր արեց Եվրամիությունը այս ամսվա սկզբին։ Եվրամիությունը բացեց արտաքին սահմանները 15 պետությունների համար, որոնք կորոնավիրուսի համաճարակի տարածման առումով համարվել են առավել անվտանգ։ Ցանկը յուրաքանչյուր 14 օրը մեկ թարմեցվում է, ներառելով այն երկրները, որտեղ իրավիճակը բարելավում է։ Անգամ Հարևան Վրաստանը, որը հուլիսի 1-ից մեկնարկել է միջազգային զբոսաշրջությունը, հայտարարել է, որ Հայաստանի հետ սահմանը առայժմ չի բացելու, քանի որ այն ռիսկային գոտի է համարում։ Ռաֆայել Թեհմուրազյանը Պորտուգալիայից Հայաստան չի կարողանում գալ հենց այդ պատճառով։
Սովակի տեսել եմ, տոնսերը վաճառում են, գնել եմ, չեղարկվել է, նորից եմ գնել, նորից է չեղարկվել, բայց մտածել եմ, եթե վաճառքում կա, ընդհանրապես պետք է թռչեն։
Հայաստանի արգորս նախարարությունից հայտնում են, տեղյակ են բոլոր խնդիրներին, Հայաստանում արտակարգ դրություն է հիմա, եւ այս հարցերին կարող են անդրադառնալ միմիայն դրա ավարտից հետո, երբ ի վերջո կորոնավիրուսի նոր դեպքերի զգալի անկում նկատվի։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ կորոնավիրուսի դեմ համաշխարհային պայքարի մասին պաշտոնական վիճակագրության բռնկումից ավելի քան 7 ամիս անց վարակը տարածման նոր ռեկորդային ցուցանիշներ է սահմանում։ Ամենամտահոգիչ վիճակը շարունակում է մնալ Միացյալ Նահանգներում, Բրազիլիայում եւ Հնդկաստանում։ Դեպքերը սկսել են ավելանալ նաեւ Եվրոպայում, որ թվում է, թե գտել են վիրուսի հետ անվտանգ ապրելու ձևը։ Այստեղ եւս իշխանությունները ստիպված են կրկին անցնել խիստ սահմանափակումների։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալներով վերջին 1 օրում կորոնավիրուսով վարակվածների աճն աշխարհում հերթական ռեկորդային ցուցանիշն է արձանագրել 284,000 վարակակիր 24 ժամ։ Համաճարակի հիմնական էպիկենտրոններն անփոփոխ են Միացյալ Նահանգներ, Բրազիլիա, Հնդկաստան։ Միացյալ Նահանգներում վարակակիրների ընդհանուր թիվը շաբաթավերջին հատեց 4 միլիոնի շեմը։ Վարակակիրների թվով առաջինն էլ արդեն ոչ թե գարնանային համաճարակից ամենաշատը տուժած Նյու Յորք նահանգն է, այլ հայաշատ Կալիֆոռնիան։ Երբ մենք անցկացրեցինք այդ թեստերը, ապա պարզվեց, որ այսօր 9718 մարդու մոտ COVID-19-ի պատասխանը դրական է եղել այս շաբաթվա վերջին։ Նաև պարզ դարձավ, որ կորոնավիրուս ախտանիշով հիվանդանոց տեղափոխված անձանց թիվը աճել է 9% անցած գիշեր շավիրված ասուլիսի ժամանակ, հայտարարում էր Կալիֆոռնիայի նահանգապետ Կևին Նյուսոմը։ Չնայած վարակակիրների թվի չդադարող աճին, Միացյալ Նահանգներում շարունակվում է սահմանափակումների աստիճանական մեղմացման պրոցեսը։ Այս շաբաթ 4 ամիս հուշացումով մեկնարկեց Միացյալ Նահանգների բեյսբոլի առաջնությունը։ Բեյսբոլի գլխավոր լիգայի 2020 թվականի մրցաշրջանի Անդրանիկ հանդիպման սկզբում ի դեպ առաջին նետումը կատարելու պատիվը վերապահված էր համաճարակաբանության և ալերգիկ հիվանդությունների ազգային ինստիտուտի տնօրենին։ Anthony Fauci-ի նետումը թեև այնքան էլ հաջող չէր, գնդակը նախատեսվածից միանգամայն այլ կողմ թռավ, հատելով եզրագիծը, բայց եւ այնպես երկրի գլխավոր համաճարակաբանը գոհունակությունը չէր թաքցնում։ Բանն այն է, որ բեյսբոլի առաջնությունն անցնում է համաճարակաբանական բոլոր կանոնների պահպանմամբ։ Տրիբունաներում հանդիսատեսներ չկան, դաշտում գտնվող բոլոր մարզիկները, մարզիչներն ու մրցավարները դիմակներով են։ Բեյսբոլից ազատ ժամանակ էլ Anthony Fauci-ին կրկին մեկնաբանում էր վերջին շաբաթներին իրեն ամենից հաճախ տրվող հարցը, երբ է պատրաստ լինելու կորոնավիրուսի պատվաստանյութը։
I think as we get into 2021.
Ես կարծում եմ, որ երբ մենք մուտք գործենք 2021 թվական, մի քանի ամիս անց արդեն պատվաստանյութը լայնորեն հասանելի կլինի։ Կարծում եմ, որ մենք շուտով կիմանանք, թե որքանով է անվտանգ եւ արդյունավետ այդ պատվաստանյութը, քանի որ դրա կլինիկական հետազոտությունների երկրորդ փուլը մեկնարկելու է արդեն հաջորդ շաբաթ 3-3-ին, Washington Post-ին տված հարցազրույցում նշում էր Fauci-ն։
Literally next week.
Լատինական Ամերիկայում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվն այսօր հատել է 4,200,000-ի շեմը, վարակակիրների կեսից ավելին Բրազիլիայում է, որտեղ առողջապահության նախարարության տվյալներով վերջին 1 օրում 55,000 նոր վարակակիր է հայտնաբերվել, ավելի քան 1000 մարդ մահացել է։ Արևմտյան Եվրոպայի մի շարք երկրներում վարակակիրների թիվը եւս սկսել է աճել, խոսքը մասնավորաբար Ֆրանսիայի եւ Իսպանիայի մասին է։ Իսպանիայում նոր դեպքերը հիմնականում կենտրոնացած են երկու հյուսիսային երկրամասերում՝ Կատալոնիայում եւ Արագոնում։ Ֆրանսիայում վերջին 1 օրում կորոնավիրուսի 11 նոր օջախ է հայտ եկել, ինչը ստիպել է երկրի իշխանություններին կարանտինային սահմանափակումների որոշակի խստացման գնալ։ Մասնավորաբար աշխարհի 16 պետություններից, այդ թվում Թուրքիայից, Միացյալ Նահանգներից երկրներից Իսրայելից Ֆրանսիա ժամանող զբոսաշրջիկները պետք է պարտադիր թեստավորում անցնեն։ Վարակակիրների որոշակի աճ է նկատվում նաև հեռավոր արևելքի պետություններում, Հարավային Կորեայում օրինակ վերջին 1 օրում 113 նոր վարակակիր է հայտնաբերվել։ Սա մարտի 31-ից ի վեր արձանագրված ամենաբարձր ցուցանիշն է։ Կորեական իշխանությունները, սակայն, նշում են, որ իրադրությունը կառավարելի է, քանի որ վարակի ներքին շրջանառությունը երկրում հաջողվում է վերահսկել։ Մենք վարակի ներքին փոխանցման ընդամենը 27 նոր դեպք ունենք, մնացած բոլոր դեպքերը արտերկրից են ներմուծվել։ Իրաքից վերադարձած շուրջ 300 կորեացի շինարարներից 71-ի մոտ վերջին օրերին արված թեստերը դրական էին, եւս 32 դեպք է հայտնաբերվել կորեական նավահանգիստներում գտնվող ռուսական նավերի անձնակազմերի անդամների մոտ։ Այսօր առավոտյան հայտարարեց հիվանդությունների տարածման և կանխարգելման կորեական կենտրոնի փոխտնօրեն Գվոն Ջունվուկը։ Չինաստանում ի տարբերություն Հարավային Կորեայի կորոնավիրուսի նոր դեպքերը հիմնականում ներքին տարածման արդյունք են, բացարձակ թվերով, սակայն իրադրությունն այնքան էլ մտահոգիչ չէ։ Վերջին 24 ժամերին երկրում COVID-19-ի ընդամենը 34 նոր դեպք է հայտնաբերվել, մեծամասնությունը մահմեդականներով բնակեցված Սինսյան ուղղական ինքնավար շրջանում։ Ավստրալիայում, չնայած ձեռնարկվող կոշտ կարանտինային միջոցառումներին, կորոնավիրուսի տարածման երկրորդ ալիքը կանխելու հարցում լուրջ հաջողություններ առայժմ չկան։ Երկրի մեծությամբ երկրորդ քաղաքում, Մելբուրնում, մեկ օրում վարակակիրների թիվը աճել է գրեթե 6 տասնյակով, հասնելով
357-ի։
Մենք համաճարակի աներևակայելի համար երկրորդ ալիքի հետ գործ ունենք։ Մենք կարողացանք կանգնեցնել դեպքերի կրկնապատկումն ու եռապատկումը, եւ դրանից հետո դրանք կրկին սկսեցին կրկնապատկվել։ Կարծում եմ, որ այս ցուցանիշների նվազեցման հարցում հատկապես կարևոր են լինելու դիմակները, այսօր Մելբուրնում հայտարարում էր Վիկտորիան ահանգի վարչապետ Դենիել Անդրյուսը։
Վերադառնանք Հայաստան, սոցիալական խնդիրների մասին Երևանի քաղաքապետարանը նոր նախագիծ է սկսել փոխելու բազմաբնակարան շենքերի հնամաշ վերելակները, որոնց անսարքության պատճառով անցած տարիներին մոտ 1 տասնյակ մարդ զոհվել է, 20-ը վնասվածքներ ստացել կամ դարձել հաշմանդամ։ Պաշտոնական փաստաթղթերի համաձայն Մահաբերանունը ստացած այդ վերելակների 90%-ի օգտագործման ժամկետը վաղուց է սպառվել, դրանք փոխելու համար սակայն կպահանջվի նաև երևանցիների մասնակցությունը։ Մանրամասները Ռոբերտ Զարգարյանից լսենք։
Երևանի քաղաքապետարանը մեկնարկել է մի քանի տասնամյակ աշխատած վերելակները նորերով փոխարինելու գործընթացը։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունն էլ նախագիծ է մշակել, որով ամբողջ հանրապետությունում բնակիչները իրենց ուժերով պիտի փոխարինեն նախորդ տարի վերելակները։ Այսօր Երևանի Երեբունի թաղամասի բազմաբնակարանային շենքերից մեկում 40-ամյա վերելակներից միայն կտորներ էին մնացել։ Դրանք փոխարինվում էին քաղաքապետարանի ձեռք բերած նորերով։
Սաղ փոխել եք, հա, դռներով, բանով։
Լավ, դրոս մոտո
Կինը շատ վտանգավոր էր, ծանրություն չէր պահում, ասում են շենքի բնակիչները։
Ոնց որ մի մարդուց ավել չէր կարելի նստել։
Հա։
Էլ չենք էլ բանանում երեխեքին, ասենք, նստեին։
Բնակիչները կկարողանան օգտվել նոր վերելակներից մի քանի օր հետո։ Երևանի քաղաքապետարանը վերջերս ձեռք է բերել 135 նոր վերելակ, դրանցից 16-ը հենց այս թաղամասում կշահագործվեն։ Համատիրության կառավարիչ Շուշանիկ Քալանթարյանի հսկողության ներքո համատիրության ղեկավարն ասում է, հիմա քաղաքապետարանը իր միջոցներով է տեղադրում նոր վերելակները, բայց 25 տարի անց դրանց շահագործման ժամկետի ավարտին կրկին փոխելու անհրաժեշտություն կառաջանա։
Հետագայում մենք այդ գումարը պետք ունենանք, երբ որ 25 տարի հետո այս վերելակ փչանա, փոխվելու կարիք ունենա, մենք այդ գումարը ունենք։ Դե հիմա այդ աշխատանքները գնում են բնակիչների հետ, խոսում ենք, տեսնենք ոնց կհամաձայնեն։
Հանրապետության բոլոր հին վերելակները միայն պետական միջոցներով նորերով փոխարինելը դժվար կլինի, նշված է արտակարգ իրավիճակների նախարարության մշակած վերելակային տնտեսության մեջ տեխնիկական անվտանգության ապահովման և պետական կարգավորման հայեցակարգը հաստատելու մասին նոր օրենքի նախագծում։ Հայաստանում գործող վերելակների 90%-ի օգտագործման ժամկետն արդեն սպառվել է։ Վերելակներում անգամ երկու անգամ սեղմում ես երկրորդ հարկ, որ հասնես առաջին, որոշներից անգամ այ այսպիսի ձայն է գալիս։
Անընդհատ փչանում, հաճախ արդեն են բառը չի, որ ասենք։ Անընդհատ փչանում է։ Ու վախենում ենք, իհարկե, վախենում ենք։ Լինում է, որ ես ոտքով 6-րդ հարկ եմ ապրում, ոտքով եմ իջնում, որտեղ վախենում եմ, հենց այն ձայները հանում։
Իդրաֆտում հանրային քննարկման դրված նախագծի հիմնավորումների համաձայն վերելակների գներն այժմ տատանվում են 8-ից 20,000 ԱՄՆ դոլարի սահմաններում։ Այդպիսով ամբողջ Հայաստանում ծառայության ժամկետը սպառած բոլոր 5330 վերելակները փոխելու համար կպահանջվի 43-ից 107 միլիոն ԱՄՆ դոլար։ Փոխարինված վերելակները շահագործման օրվանից սկսած կդադարեն ֆինանսավորվել պետական բյուջեից, կսկսվի բնակիչների ամսական վճարումներով գումարը հետ վերադարձնելու գործընթաց։ Ամսական մի քանի 100 դրամը քաղաքացիները կփոխանցեն կուտակային վերելակային ավանդ։ Իսկ թե կոնկրետ ինչքան կվճարեն մարդիկ, կորոշի հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը։ Մահվան վերելակներից ամեն օր օգտվող բնակիչներին գոհացնում է նախագծով առաջարկվող տարբերակը։
Համար տարբերակը ինչ է եղել։
Գոհացնի քիչ է, որ անվտանգ կարողանանք երնենք իջնենք։
Ըստ նախագծի նորերով փոխարինման առաջնահերթությունը կտրվի կյանքի համար վտանգավոր վերելակներին։ Նախագծի հեղինակ արտակարգ իրավիճակների նախարարության տվյալներով 2006-ից 2019 թվականների ընթացքում վերելակների վթարների 21 դեպք է գրանցվել, 9 մարդ մահացել է, 20-ը ստացել են մարմնական վնասվածքներ։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարթման այս հատվածում էլ առաջարկում եմ լսել իմ գործընկեր Գևորգ Ստամբոլցյանի հեղինակային հաղորդաշարը Հայաստանի 3-րդ Հանրապետության նորագույն պատմության մասին։ Այսօրվա ծրագիրը տանում է դեպի հեռավոր 1998 թվականի ամառ, երբ օրը ցերեկով սեփական աշխատասենյակում սպանվեց գլխավոր դատախազ Հենրիկ Խաչատրյանը։
Գյուղի Չասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Ասկացի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, 3-րդ Հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։ Ուղիղ 22 տարի առաջ, 1998 թվականի ամռանը, սեփական աշխատասենյակում սպանվեց գլխավոր դատախազ Հենրիկ Խաչատրյանը։ Բարձրաստիճան պաշտոնյայի սպանությունն, այն էլ օրը ցերեկով պաշտոնական պարտականությունները կատարելու պահին, աննախադեպ երևույթ էր նախահ օկտեմբեր 27-ին Հայաստանի համար։ 1998 թվականի օգոստոսի 6-ի երեկոյան հայաստանցիները ցնցված էին ոչ միայն Խաչատրյանի սպանության փաստից, այլև այն հանգամանքից, որ գլխավոր դատախազի աշխատասենյակում եւ մեկ բարձրաստիճան պաշտոնյայի տրանսպորտային դատախազության նախկին ղեկավար 1998-ին դատավճիռների եւ որոշումների օրինականությունը վերահսկող բաժնի ավագ դատախազ Արամ Կարապետյանի դիներ հայտնաբերվել։
Դեպքը կատարվել է ժամը 17-ից մինչև 17:15 րոպե սահմաններում։ 17:30-ին փողոցը արդեն փակված էր։ Աշխատակիցները շենքից դուրս էին գալիս 1 ժամ հետո։ Բոլորը լուր եւ արագ հեռանում էին, ոչ մի խոսք, ոչ մի մեկնաբանություն։ Շենքից դուրս եկածներից մի քանիսը չեն շտապում հեռանալ, խմբով կանգնած ցածրաձայն զրուցում էին։ Խոսակցություններից լսված պատառիկները իրար կպցնելով ստացվում է հետևյալ պատկերը. Արամ Կարապետյանը 2 անգամ է մտել գլխավոր դատախազի մոտ։ Առաջին անգամ դուրս գալուց հետո ընդհանրանում ինչ-որ բան է գրել։ Գրելուց հետո թուղթը ձեռքին ներս է մտել։ Ավելի ուշ դատախազի օգնական Չիչյանն ասել է, որ նա աշխատանքից ազատվելու դիմն էր ներկայացրել։ Հենրիկ Խաչատրյանը այդ պահին պատրաստվել է դուրս գալ հանգստի սենյակից, որտեղ փոքրինչ հանգստանալով սուրճ է խմել։ Արամ Կարապետյանը կրակել է գլխավոր դատախազի գլխին, հետո ինքնասպան է եղել։
Հենրիկ Խաչատրյանի սպանության մասին 1998 թվականի օգոստոսի 6-ի երեկոյան եթերում պատմում էր Հրաչ Մելքումյանը։ Հենրիկ Խաչատրյանը գլխավոր դատախազի պաշտոնում նշանակվել էր ողբերգական այս իրադարձություններից ընդամենը 1 տարի և 3 ամիս առաջ, 97-ի մայիսին։ 60-ամյա Խաչատրյանն այդ ժամանակաշրջանի ամենահայտնի հայաստանցի իրավաբաններից էր, 90-ականների սկզբին զբաղեցրել էր գլխավոր դատախազի առաջին տեղակալի, հետագայում նաև ազգային ժողովի իրավաբանական բաժնի ղեկավարի պաշտոնները։ 1996-ին առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հրամանագրով Հերիկ Խաչատրյանն ընդգրկվեց նորաստեղծ սահմանադրական դատարանի կազմում։ Գլխավոր դատախազի պաշտոնում իր կարճատև ընդամենը 15 ամիս տևած պաշտոնավարման ընթացքում Հերիկ Խաչատրյանն աչքի ընկավ նախև առաջ դատախազական համակարգի կշիռն ու որոշակի անկախությունը մեծացնելուն միտված գործողություններով։ Եթե նրան նախորդի Արտավազդ Գևորգյանի օրոք գլխավոր դատախազության քաղաքական կշիռն ու ազդեցությունը իրավապահ մյուս կառույցների և ուժային գերատեսչությունների համեմատ գրեթե զրոյական էր, ապա Խաչատրյանի օրոք իրադրությունը դանդաղ, բայց անշեղորեն փոխվում էր։ Մի կողմից Խաչատրյանը որևէ խնդիր չէր տեսնում, երբ հարցաքնվում էին կամ հետախուզվում դրանից ընդամենը մի քանի ամիս առաջ բարձր պաշտոններ զբաղեցրած անձիկ։ Նախկին ներքին գործերի նախարար Վանո Սիրադեյանի հարցաքննությունները 1998-ի ամռան գլխավոր քաղաքական իրադարձություններից մեկն էին դարձել։ Հետախուզման մեջ էր Լևոն Տեր-Պետրոսյանի թիկնազորի պետ Ռոմեն Ղազարյանը։ Խաչատրյանի օրոք դատախազությունը փորձում էր նաև նոր լիցք հաղորդել 90-ականներին կատարված աղմկալի սպանությունների հետաքննությանը, որոնց ընթացքի մասին գլխավոր դատախազը լրագրողներին տեղեկացնում էր անձամբ, պարտաճանաչորեն հրավիրվող մամուլի ասուլիսների ժամանակ։ 1998-ի մայիսի 20-ին հրավիրված նման մի ասուլիսին ներկա էր Ռուզան Խաչատրյանը։
Հանրապետության գլխավոր դատախազ Հենիկ Խաչատրյանը լրագրողների հետ ջերմ է, ամեն 3 ամիս մեկ ասուլիս է հրավիրում, գրեթե բոլորին անուններով հիշում է, մի քիչ էլ երես է տալիս, չնայած լրագրողներին խիստ հետաքրքրող անունները հրապարակելու հարցում այնքան էլ չի շտապում, ու գիտի թե որտեղ է անկեղծության սահմանը, այդ վաղ էր, որ էշը կաղեր, մեծ էշ նախորում թողեցինք։ Առաջին դեպքում խոսքը 1 տարուց առաջ եղած ժամանակների մասին է, երբ ըստ գլխավոր դատախազի Հայաստանում ոչ մի սպանության բացահայտման մասին խոսք չկար։ Երկրորդ դեպքում նախկին նախագահի թիկնազորի պետի դեմ հարուցված գործի մասին է։ Ինչ վերաբերում է նախկինում կատարված և հասարակական մեծ հնչեղություն ստացած սպանությունների բացահայտմանը,
այսօր այդ սպանությունների մի զգալի մասը բացահայտված է։ Մենք շատ մոտ ենք Համբարձում Գաստյանի սպանության բացահայտման, այսպես,
նշեմ սակայն, որ Հենրիկ Խաչատրյանը տուրք չէր տալիս 1998-ի փետրվարյան իշխանափոխությունից հետո ձևավորված մոդային, չէր փորձում ամբողջությամբ սրբագրել Տեր-Պետրոսյանի նախագահության տարիների իրադարձությունները և դատախազության այդ ժամանակահատվածի գործողությունները։ Խաչատրյանն իր վերջին հարցազրույցներում հստակորեն պաշտպանում էր դատախազության քայլերը, մասնավորաբար դաշնակցության հետ կապված գործերի քննության և դատավարությունների ընթացքում։ Այս մասին Հենրիկ Խաչատրյանը թերևս առավել հստակորեն խոսեց 1998-ի մայիսի սկզբին ԱՄԵԿ Plus-ի եթերում Արամ Աբրահամյանի հեղինակային post-scriptum հաղորդման ընթացքում։
Գուցե նաև դերոյի գործի մեջ մտնել եւ ասենք Ասեն Ասրունուն եւ Արմեն Մնջյանին նույնպես իրադրության փոփոխության հետ կապված ազատենալ։
Կարանքից։ Սիրելի Արամ, կա հանցագործություն, կա հանցագործություն, բայց եթե խոսքը գնում է այրուն թափելու հետ, Կարլ Մարքսը գերեզմանից ելնի փոփոխություն չի լինի։ Անհնար է դա։ Անհնար է։
Գլխավոր դատախազ Հենրիկ Խաչատրյանի սպանությունից հետո անցած առաջին ժամերին իշխանությունները չէին շտապում հանդես գալ որևէ պաշտոնական տեղեկատվությամբ, եթե իհարկե պաշտոնական պարզաբանում չհամարենք նախագահ Քոչարյանի կարճ ցավակցական տեսաուղերձը։
Հենրիկ Խաչատրյանը ակտիվ պայքար էր ուղղում Հայաստանի օրինականությունը հաստատելու համար, ազնիվ մարդեր և հայտնի գիտնական։
Պաշտոնական տեղեկատվության փաստացի բացակայության քաղաքում շրջանառվող տարատեսակ լուրերի ֆոնին սպասելի էր եւ նույնիսկ օրինաչափ, որ գլխավոր դատախազի սպանության վարկածներ առաջ քաշելու առաքելությունը իր վրա կվերցնի Երևանյան մամուլը։ Լրատվամիջոցները նախ փորձում էին պարզել, թե ով է գլխավոր դատախազի սպանության մեջ կասկածվող անձը՝ Արամ Կարապետյանը։
Հստակ է, որ պատահածը սովորական քրեական պարագաչ է գրում ազգը։ Մարդասպանը նույն համակարգի, ավելին նույն աշխատակազմի անդամ է, ենթադրաբար օրենքի և օրինականության պաշտպան, իրավապահ և ըստ հավաստի տեղեկությունների լայն զարգացման տեր հետաքրքիր անձնավորություն, ռադիոսիրող, ռադիոսպորտի ակումբի նախագահ, տարբեր տեսակի հրազեններ հավաքող։ Մեզ հաջողվեց պարզել, գրում է առավոտը, որ տրանսպորտի դատախազ աշխատելու շրջանում Արամ Կարապետյանը ջրվեժի ամառանոցային տարածքում մեծ հողակտոր էր գնել և եռահարկ շքեղ ամառանոց էր կառուցել։ Նրա գնաց հողատարածքում տեղակայված էր Գառնիի ենթաշրջանի բարձրավոլտ էլեկտրասյուն ընդհանրությունը։ Այս տարի գարնա նկարապետյանը մի քանի ժամով անջատել էր ողջ ենթաշրջանի էլեկտրական հոսանքն ու սյունը տեղափոխել իր հողամասից։
1998 թվականի օգոստոսի 7-ի մամուլի տեսությունն ազատության եթերում ներկայացնում էր Վահան Հովանիսյանը։ Տեր Պետրոսյանի իշխանության տարիների ընդդիմադիր մամուլը, որ 98-ի փետրվարյան իշխանափոխությունից հետո նոր նախագահի Ռոբերտ Քոչարյանի եւ նրա թիմի հանդեպ բավական բարյացակամ էր տրամադրված, Հերիկ Խաչատրյանի սպանության արդեն հաջորդ օրը կատարվածի մեջ լևոնական հետքեր նշմարում։ Այս առումով առավել հետևողական էր ապագա հանրապետական պատգամավոր Հայկ Բաբուխանյանի խմբագրած իրավունքը։
Մարդասպան Կարապետյանը ըստ տեղյակ աղբյուրի մինչև օրս ուներ պաշտոնին ամենևին էլ չհամապատասխանող հսկայական ստվերային ազդեցություն։ Ըստ որոշ տեղեկությունների գրում է իրավունքը Արամ Կարապետյանը մտերիմ էր Լևոն Տեր-Պետրոսյանի Գերդաստանի հետ։
Երրորդ հանրապետության պատմության մեջ տեղի ունեցած ամենաաղմկալի այս հանցագործություններից մեկի շուրջ տեղեկատվական սովն էր, որ ստիպեց լրատվամիջոցներին արձանագրել իշխանությունների պահվածքն առնվազն տարակուսանք է առաջացնում, վարկածների ու շահարկումների լայն դաշտ ստեղծելով սպանությունից 2 օր անց 98-ի օգոստոսի 8-ին այս մասին գրում էր Ազգորաթերթը։
Կա մեկ հարց, որը սաստկացնում է կասկածանքի մթնոլորտը՝ համապատասխան տեղեկատվության զարմանալի և անհասկանալի բացակայությունը։ Նման պարագայում հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի իրավունք ունի ցանկացած ենթադրությունների, իսկ ով ասաց, որ մարդասպանը հատկապես Արամ Կարապետյանն էր, ով ասաց, որ եղել է նաև ինքնասպանություն և նմանատիպ այլ հարցեր։
Բայց նույնիսկ հանրային դժգոհությունն իշխանություններին ի վիճակի չեղավ ստիպել փոխել գործելավոճը նախաքննության ընթացքում ավելի թափանցիկ աշխատելով։ Սպանությանը հաջորդած 5 օրերին իրավապահները հանդես եկան 3 կծկտուր, հիմնականում նկարագրողական բնույթի հաղորդագրություններով։ Պաշտոնական այս բոլոր հաղորդագրությունները մեկ հստակ ընդհանրություն ունեին դրանց հրապարակումից հետո՝ գլխավոր դատախազի սպանությանը վերաբերող հարցերը միայն շատանում էին մեծացնելով թերահավատությունը պաշտոնական վարկածի հանդեպ։ Փորձենք բավարել այդ օրերին Երևանում հնչող գլխավոր հարցերը եւ այսպես հարցադրում առաջին՝ արցակված գրակոցների եւ զոհերի մարմինները հոցած գնդակների քանակի անհամապատասխանություն։
Արամ Կարապետյանը 2 անգամ է կրակել Հենրիկ Խաչատրյանի գլխին, հետո ինքնասպան է եղել կրակելով բերանի մեջ, սակայն հայտնաբերվել է 5 պարկուճ, ուրեմն մարդասպանը 5 կրակոց է արցակել։ Ըստ որոշ տեղեկությունների Արամ Կարապետյանը նշանառու հրաձիգ էր եւ այդքան մոտալացությունից չէր կարող 2 անգամ վրիպել։
Իդեպ գործը վարող քննիչներից մեկը Ալբերտ Մարկարյանը սպանությունից գրեթե 20 տարի անց տված մի հարցազրույցում պնդում էր, թե Արամ Կարապետյանի առաջին կրակոցները նախազգուշական էին։ Մարկարյանը հաստատակամորեն պնդում էր, թե առաջին կրակոցով Կարապետյանը շարքից դուրս էր բերել գլխավոր դատախազի բազմահամար հեռախոսն, այսպես կոչված սելեկտորը, որպեսզի նա չկարողանա աշխատասենյակ կանչել իր թիկնապահներին։ Իդեպ թիկնապահների մասին Հենրիկ Խաչատրյանը 3 թիկնապահ ուներ, 3-ն էլ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած ազգային անվտանգության և ներքին գործերի նախարարության 13-րդ վարչության աշխատակիցներ։ Այդ թիկնապահներից որևէ մեկը, սակայն, դատախազի սպանության պահին նրա առանձնասենյակի մերձակայքում չէր և հետագայում կրակոցները հնչելուց հետո նրանք միանգամից չէ, որ կարողացել էին մոտենալ դեպքի վայրին։ Այս ամենը, թիկնապահների դանդաղկոտությունը, պարկուչների հետ կապված անորոշությունը և ամենակարևորը, տեղի ունեցածի անհավանականությունն ու անտրամաբանականությունն էին թերևս պատճառը, որ սպանության արդեն հաջորդ օրը համառ լուրեր սկսեցին պտտվել, թե բացի Հերիկ Խաչատրյանից ու Արամ Կարապետյանից գլխավոր դատախազի աշխատասենյակում նաև այլ մարդ կամ մարդիկ են եղել։
Գլխավոր դատախազի օգնական Աղասի Չիչյանը, լսելով կրակոցները, դուրս է եկել միջանցք։ Ընդունարանի դուրը մեխանիկորեն փակվել է, կամ էլ մտածված է փակել, որ կրակողը չփախչի։ Միայն որոշ ժամանակ անց պահակախումբը, ջարդելով դուրը, ներս է անցել։ Այդ ժամանակը լիովին բավարար էր, որպեսզի սպանություն կատարած երրորդ անձը դուրս գար մյուս դեռնից։ Բանն այն է, որ Հենրիկ Խաչատրյանի առանձնասենյակը 2 մուտք ունի, մեկը ընդունարանից, իսկ մյուսը հանգստի սենյակից, որը դուրս էր գալիս դեպի կոլեգիայի դահլիճ։
Թերևս հենց այս կասկածները փարատելու նպատակով էր, որ դատախազությունը սպանությունից 4 օր անց ներկայացրեց Հենրիկ Խաչատրյանի կյանքի վերջին ժամերը, րոպե առ րոպե, բոլոր տեղաշարժերով ու հանդիպումներով։ Առաջին հայացքից այս հաղորդագրության մեջ ամեն ինչ հստակ էր ու պարզ նշված էր, թե որ ժամին էր Հենրիկ Խաչատրյանը գնացել ընդմիջման, երբ էր վերադարձել դատախազության, որ աշխատակցուին էր նրա համար սուրճ պատրաստել, կողպել հանգստի սենյակի դուռը, ի վերջո դատախազության, որ աշխատակիցը, որ ժամին էր մուտք գործել Խաչատրյանի աշխատասենյակ և որ ժամին էր լքել այն։ Կար, սակայն, մեկ բացառություն։ դատախազության տարածած հաղորդագրության մեջ նշված էր, որ սպանությունից մոտ 40 րոպե առաջ 16:05 րոպեին Հենրիկ Խաչատրյանի աշխատասենյակ էր մտել գլխավոր դատախազության քնչական մասի պետ Աղվան Գառնիկի Հովսեփյանը։ Հաղորդագրության մեջ, սակայն, ոչ մի խոսք չկար, թե երբեր Հովսեփյանը լքել դատախազի սենյակը։ Հետաքրքիր զուգադիպությամբ հենց Աղվան Հովսեփյանը հետագայում կղեկավարի գլխավոր դատախազի սպանության նախաքննությունը։ Հանցագործությունից 41 օր անց էլ Ռոբերտ Քոչարյանի հրամանագրով կզբաղեցնի գլխավոր դատախազի թափուր մնացած պաշտոնը։ Մինչ այդ, սակայն, Երևանում վերջին հրաժեշտն էին տալիս սպանված դատախազներին։ Հենրիկ Խաչատրյանին վերջին հրաժեշտ տվեցին Երևանում օգոստոսի 9-ին։ Գլխավոր դատախազի հոգեհանգիստը կազմակերպվել էր Հանրապետության հրապարակի հարևանությամբ, այժմ արդեն գոյություն չունեցող սպայի տանը։ Այստեղ էր երկրի ողջ ղեկավարությունը։ Ուղարկավորությունից հաշված ժամեր անց Ռոբերտ Քոչարյանն արդեն Հայաստանում չէր, նա մեկնեց Հունաստան, որտեղ արդեն իսկ հանգստանում էին նրա կինն ու երեխաները։ Արամ Կարապետյանի ուղարկավորությունը տեղի ունեցավ նույն օրը, օգոստոսի 9-ին, սակայն հասկանալի պատճառներով անհամեմատ ավելի սահմանափակ ուշադրության արժանացավ։
Թաղման արարողությանը մասնակցողները բազմիցս շեշտում էին, թե չեն հավատում պաշտոնական վարկածին Արամ Կարապետյանի մարդասպան և հետո ինքնասպան լինելու վերաբերյալ։ Նրա գերեզմանի վրա ընկերները երթվել են պարզել ճշմարտությունը, որպեսզի կարողանան բաց ճակատ այցելել Շիրիմին։ Ուղարկավորությունը բավական ազդու էր, գրում է առավոտը, Արամ Կարապետյանի գերեզմանն ուղղակի ողողված էր ծաղկեպսակներով։ Կոլոս Արմենիում հրապարակված է հարցազրույց Արամ Կարապետյանի կնոջ հետ։ Տիկին Կարապետյանն ասում է, որ իր ամուսինը ծանոթ էր Հենրիկ Խաչատրյանի հետ արդեն 32 տարի։ Հենրիկ Խաչատրյանը ամուսնուս դասախոսն է եղել, և Արամը միշտ նրա մասին հարգանքով էր խոսում, գնահատում էր նրան որպես իրավաբանության բնագավառում ամենատաղանդավոր և էրուդիտ մասնագետը։ Երբ Խաչատրյանը զբաղեցրեց գլխավոր դատախազի պաշտոնը, հենց Արամին հանձնարարեց զբաղվել համակարգի կոմպյուտերիզացիայով, և երկուսն էլ շատ խանդավառված էին այդ գաղափարով։
Նշեմ, սակայն, որ օգոստոսի 2-րդ կեսին արդեն հանրության ուշադրությունը գլխավոր դատախազի սպանության հանդեպ աստիճանաբար սկսեց մարել։ Դրան նպաստեցին թե նախաքննության մարմնի կողմից տեղեկատվական սահմանափակումների շարունակական կիրառումը, թե արձակուրդային սեզոնը և թե Ռուսաստանում ծավալված իրադարձությունները։ 1998-ի օգոստոսի 17-ին այստեղ դեֆոլտ հայտարարվեց և սուր կառավարական ճգնաժամ ծագեց, որին Հայաստանում ևս ուշի ուշով հետևում էին։ Հենրիկ Խաչատրյանի սպանությունից ավելի քան 1 ամիս անցել հայտնի դարձավ նոր գլխավոր դատախազի անունն։ Այս մասին 98-ի սեպտեմբերի 18-ի եթերում պատմում էր Հրաչ Մելքումյանը։
Մի քանի օր առաջ գլխավոր դատախազի աշխատասենյակը վերանորոգվեց, գնդակների հետքերը վերացվեցին։ Դատախազության բոլոր աշխատակիցների համար պարզ էր, որ շուտով սենյակը նոր տեղ է ունենալու։ Այն զբաղեցրեց քնչական մասի պետ Աղվան Հովսեփյանը, հենց նա էլ ղեկավարում էր Հենրիկ Խաչատրյանի սպանության նախաքննությունը։ Շատ հաճախ ամենատարբեր խոսակցություններում նրան շփոթում են Աղվան Վարդանյանի հետ։ Նույնիսկ այսպիսի մի դեպք է եղել։ Գլխավոր դատախազի նշանակման հաղորդագրությունը տարածելու համար նախագահի մամուլի ծառայության ղեկավար Հասմիկ Պետրոսյանին մի տեքստ են տվել, որտեղ Աղվան Հովսեփյանի փոխարեն գրված է եղել Աղվան Վարդանյան։
Հարկ է նշել, որ 98 թվականի կեսերին աստիճանաբար պարզ էր դառնում, որ հայաստանյան իշխանական բուրգը երկփեղկված է՝ մի կողմում պաշտպանության նախարար Վազգեն Սարգսյանների կողմնակիցներով, մյուսում էլ երկրորդ նախագահ Քոչարյանի թիմակիցներն էին։ Իշխանական այս միթևի կորիզը կազմում էին Ղարաբաղից Հայաստան տեղափոխված պաշտոնյաները։ Աղվան Հովսեփյանը թեև ծնունդով ապարանցի էր, սակայն արագորեն և առանց որևէ խնդրի կարողացավ հարել նախագահական թևին, որտեղ որպես հյուրային էր ընկալվում։ Բանն այն է, որ Աղվան Հովսեփյանի դատախազական կարիերայի մի զգալի մասն անցել էր Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզում։ 1978-ից 1986 թվականներին Հովսեփյանն աշխատել էր այդ ժամանակ խորհրդային Ադրբեջանի կազմում գտնվող Լեռնային Ղարաբաղի մարզային դատախազությունում որպես ավագ քննիչ, դատախազի օգնական, ապա քնչական բաժնի պետ, եղել էր Մարտակերտի շրջանի դատախազի օգնական։ Հովսեփյանին լավ ճանաչող իրավաբաններն ընդգծում էին նրա մասնագիտական փորձը, ինչպես նաև վերադասին չհակաճառելու ունակությունը։ Հանրապետության նախկին դատախազ Վլադիմիր Նազարյանն ազատության 98 թվականի սեպտեմբերի 18-ի եթերում պատմում էր Աղվան Հովսեփյանի հետ համատեղ աշխատանքի մասին։
Միասին գնացել էին Մոսկվա Ղարաբաղ կոմիտեի գործը ընդունելու։ Իգոր Մուրադյանին չէին տալիս, պատճառաբանելով, որ ձերբակալել են Ադրբեջանի տարածքում։ Երեք օր Վլադիմիր Նազարյանին ճնշել են, փորձել են համոզել, որ Իգոր Մուրադյանին թողնի, բայց նա չի համոզվել։ Հարցրեցի, լավ, դուք դիմադրել եք, իսկ Աղվան Հովսեփյանը ինչ էր անում։ Ես ամբողջ շրջանում աղանը տիսում էր, մենք դիրքորոշում էր, մի անգամ չասեց, որ մեջ է, ես չենք գնանք, էլ չասեց, մոտքը
98-ի օգոստոսյան իրադարձություններից տարիներ անց ի դեպ Երևանյան մամուլը դատախազական համակարգի անցուդարձին Խաչատրյան աղբյուրները վկայակոչելով գրեց, որ 97-ին Հենրիկ Խաչատրյանը կարող էր եւ չնշանակվել գլխավոր դատախազի պաշտոնում։ Մամուլի այդպես էլ չերկված այս հրապարակումների համաձայն 97-ի գարնանը նորանշանակ վարչապետ Ռոբերտ Քոչարյանը գլխավոր դատախազի պաշտոնում միանգամայն այլ մարդու էր առաջադրել, սակայն ներիշխանական քննարկումների արդյունքում նրա առաջարկները մերժվել էին։ Երևանյան մամուլը պնդում էր, որ Հայաստան տեղափոխվելուց արդեն մի քանի շաբաթ անց Ռոբերտ Քոչարյանը Հանրապետության գլխավոր դատախազի ամենահարմար թեկնածու որպես դիտարկում էր Աղվան Հովսեփյանին։
Գյուղի ընչասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթ օրը։
Իշեցնեմ, հաղորդաշարը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը, կարող եք լսել նաև մեր ինտերնետային կայքում ազատություն.am։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն GET AM, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Եվ վերջում, մշակույթի ավելի հստակ կորոնավիրուսի համաճարակի պայմաններում շարունակվող ներկայացումների եւ դրանց ապագայի մասին։ Գյումրու մոտ 100 տարի առաջ բացված դրամատիկական թատրոնն այս տարի պատրաստվում էր նշել հոբելյանական 155-րդ թատերաշրջանի մեկնարկը։ Այժմ չի բացառվում, որ այն անցկացվի թատրոնի շենքից դուրս բացօթյա տարածքում։ Մեկ բան հստակ է, չնայած համաճարակին նոր ներկայացումներ կլինեն։ Տեղի մեր թղթակից Սաթենի Կազվանցյանն է պատմում։
Գյումրի դրամատիկական թատրոնը Գալիկ Աշնանը նոր ներկայացմամբ իր 155-րդ թատերաշրջաններ բացելու, սակայն կորոնավիրուսի պատճառով ամեն ինչ դադարեցված է, ասում է թատրոնի տնօրեն Լյուտվիկ Հարությունյանը։
155-րդ թատերաշրջանն ենք սեպտեմբերին բացում մենք, եւ այդ ընթացքում նաեւ Վարդանաճեմյան 115-ամյակներ, մենք պատրաստում ենք ներկայացում, որը նվիրելու ենք հենց Վարդանաճեմյանին, դա լինելու է Շիլլերի Սեր և Խարտավանք, որի աշխատանքները մենք սկսել ենք, ռեժիսոր Վահե Շավեցյանը սկսել էր աշխատանք, բայց այս պահին դադարեցված է եւ չեմ էլ կարծում, որ առաջիկայում կսկսվի, որովհետեւ հենց ռեժիսորը խոցելի խմբում էր։
Մարտի 12-ից թատրոնի դռները հանդիսատեսի առջև փակվել են, սակայն ինչպես նշում է Հարությունյանը, այդ ընթացքում ստեղծագործական աշխատանքը չի դադարել, ներկայացումները փորձել են օնլայն հարթակ տեղափոխել։
Ասեմ ավելին, եթե սեպտեմբեր ամսին տաստված ամեն ինչ լավ լինի ու վարակը կճանա, այսինքն արդեն թույլտվություն ստանանք, թատրոնը, Գյումրու Վարդանաճեմյանի անվան թատրոնը այս ընթացքում երկու նոր ներկայացումներ է բեմադրել, որտեղ ընդգրկված են երիտասարդներ ու կունենանք երկու նոր առաջնակարգ սեպտեմբերի վերջ։
Հիմա քննարկվում են տարբերակներ թատրոնների գործնեությունը քիչ-քիչ վերաբացելու ուղղությամբ։ Քննարկվում է բացօթյա ներկայացումներ բեմադրելու տարբերակը։ Աճեմյանցիներն արդեն գտել են, թե որտեղ կարող են բացօթյա ներկայացումներ բեմադրել։
Հայաստանը մեծ սիրով մեզ ասացին, որ ձեր կողքինենք ու կօգնենք ու կարա ձեր հետ կլինենք։
Եթե թատրոնն առաջիկայում չվերաբացվի, ապա կկանգնեն ֆինանսական լուրջ խնդրի առաջ, նշում է թատրոնի տնօրենն ու հավելում, որ մինչ այս կարողացել են եղած գումարներով ու նախարարության աջակցությամբ լուծել ֆինանսական խնդիրները։
Մարտի մինչև 12-ը կարողացել են խաղալ այնքան ներկայացում, որպեսզի թվային տեսքով ասեմ ձեզ, որ թատրոնը 10 միլիոնի դոլար է վաճառել 3 ամիսների ընթացքում՝ հունվար, փետրվար, մարտ ամիսների ընթացքում, եւ կարողացանք, դե բնական է, թատրոնը պետությունը օգնում է, աջակցում է, սուբսիդավորում է, բայց թատրոնը իր հերթին պիտի աշխատի, որև շատ հարցեր կան, որ թատրոնը ինքնուրույն պիտի լուծի, հատկապես իր բեմադրական առաջին փուլում մշակույթի նախարարությունը աջակցել է, եւ եթե թատրոնը չխաղա ներկայացումներ ու չբացվի թատրոնը, միանշանակ ֆինանսական մեծ խնդիրների առաջ կգա։
Թատրոնի դերասաններն են անհապեր սպասում, թե երբ են կրկին հանդիսատեսով լեցուն դալիճում ներկայացում բեմադրելու։ Դերասաններից Անահիտ Քոչարյանն ասում է, որ դերասանի վրա թատրոն չգալը ծանր է անդրադառնում, բայց մի բանում վստահ է, առավել անհապեր թատրոնի վերաբացմանը սպասում է հանդիսատեսը։
Հանդիսատեսը աբոնեմենտներ ուներ առած, և թատրոնը հայտարարեց, որ կարող են գալ աբոնեմենտները հետ տալ և գումարները վերցնել։ Ոչ մի հոգի հետ չվերադարձրեց աբոնեմենտները։
Հովանես Հովանիսյանն էլ հավելում է, թատրոնն առանց հանդիսատեսի թատրոն չէ, որքան էլ այս ընթացքում փորձեցին online հարթակով կապը պահել։ Դերասանն ասում է, որ ստեղծագործող մարդը նույնիսկ այս ծանր ժամանակահատվածում կարողանում է նորը գտնել։
Դիմակը կարող է հուշի ինչ-որ բան։ Ինձ հուշեց, օրինակ, մտածել Գոգոլի քիթ պատմվածքի մասին, որը շատ նման է դիմագին։
Դրամատիկական թատրոնում այս օրերին վերսկսվել են փորձերը, աճեմյանցիները նոր նախագիծ են իրականացնում, 20 հեքիաթ են բեմադրում, որ տեսանկարահանվեն և ցուցադրվեն online հարթակում։ Սաթենի Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այսօրվա համար այսքանն էինք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանի շաբաթօրյա թողարկումը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք հետևում ենք իրադարձություններին և ուղի եթեր կվերադառնանք վաղը 3:07-ին։ Հաճելի հանգստյան օրեր և ամենայն բարիք։